Esimene seminari aasta möödus üllatavalt kiiresti. Võib-olla sellepärast, et seda aastat nimetati ka proovi aastaks, mille jooksul kaaluti meid kõiki. Ja 1938. aasta 9. juunil pärast seminari komite koosolekut saime teada kaalumise tulemused ja nii otsustati seminari õpilasteks tunnistada Heino Kink, Oskar Krabi, Georg Proos, August Põllumäe, Kaljo Raid, Alfred Rannamaa, Johannes Redikson, Paul Roosimölder, Albert Tammo ja Aleksander Velland. Pealegi võimaldati meist kolmel, Heinol, Alfredil ja minul, tasuta elamine seminari internaadis, mis asus majamansard korrusel. Ja seda ka õppetöö vaheajal, kui käisime Heinoga Volta vabrikus ehitustööl. Meie põhitööks oli katuste tõrvamine. See oli üsna kuumavõitu tegevus, millele kaasnesid ohtrad vingud. Kõigepealt kallasime katusele petrooli ja selle peale puistasime kriidipulbrit, mis petrooliga segunedes omandas sammalpruuni väljanägemise. Pärast seda katsime katuse tulise asfaldiga. Niisugune kate muutis katused püsivaks, mis kestsid kauemgi kui meie noore ohtu vabariik. Sellise tõrvamisviisi olin ma õppinud oma isa Tõnise käest. Raamatutes polnud sellest igatahes sõnagi kirjutatud, kuid selle töö eest sain korraliku palka, mida jagus ka meie Viljandis elavale perele. Ent me ei tegelenud üksnes õppimise ja katuste tõrvamisega, vaid käisime ka kinos. Mäletan, et seminari teisel aastal soovitas Oswald Tärk meil minna vaatama Roosmariid. Õpetaja soovitus osutus nii heaks, et käisin seda filmi mitu korda vaatamas ja isegi pärast seminari lõpetamist ei saanud ma lahti indiaani armuhüüu meloodia lummusest, mida lumiste mägede taustal laulsid Jeanette MacDonald ja Nelson Eddy. Lõikasin ühest Mareti numbrist välja lehekülje suuruse Jeanette MacDonaldi pildi ja kinnitasin nööpnäältega internaadis oma kapi tagumisele küljele, nii et uksest tulijal see silma ei hakanud. Jeanette hoidis sellel pildil käes suurt roosikimpu ning tal olid säravad valged hambad ja väikseline naeratus. Eriti eredalt on mulle meelde jäänud teise õppeaasta avaaktus ühel pealtnäha tavalisel sügiseelsel neljapäeval, 15. septembril 1938. aastal, kui seminari uueks juhatajaks sai Oswald Tärk. Senine juhataja Adam Boodin ütles oma tagasi vaatamas lahkumiskõnes. Mida rumalam on inimene, seda targem näib ta enesele. Selle lausega põhjendas Boodin, milleks üleüldse oli vaja avada usuteaduslik seminar. Tegelikult oli meie seminari asutamisel 1922. aastal oluline osa just Adam Boodinil, kelle teene oli seegi, et koolikulud kantsid põhiliselt inglise ja Ameerika usklikud. Seejärel kõneles Tärk seminari ülesannetest ja ohtudest. Aga et vähem kui kahe aasta pärast meie seminar hoopis tükis suletakse, seda ei osanud ette näha isegi Oswald Tärk. Kuid sellel omamoodi pidulik tõsisel päeval oli ta seminaristidele selget keelt rääkinud, et vaimuliku seminari haridus ei saa olla üksnes dekoratsiooniks, vaid ettevalmistus tõsiseks elutööks. Ja veel oli Tärk öelnud, kui keegi tahaks tulla siia kooli selleks, et pääseda meie suuremate koguduste juhtideks või meie liidu tähtsamatesse ameteisse, siis ütleksin kartmatult, pööra selg. Siin antakse haridust selleks, oskaksime olla sulased, kuid mitte isandad. Pealegi pidid meie seminaril olema hoopis suuremad ülesanded kui teistel koolidel. See ei olnud ainult hariduse tempel, vaid ka Jumala tempel. Aga edasi oli ta hääl muutunud üsna murelikuks, sest kogu maailma asjad ja samas ka meie seminari omad ei edenenud nii, nagu oleks soovinud Tärk või ükski meist. Kui meie koolil oleks kõrge teaduslik tase ja madal usuline tase, siis ei täidaks me oma ülesandeid ja meie koguduste ootusi. Siis kasvataksime inimesi, kellel on suured pead ja väikesed südamed. Selle kõne ajal olin isepäinis mõelnud, kui hea oleks seminarist kaasa saada nii hästi tark pea kui ka soe süda. Kogu Eesti vabariigile nii kurblooliste sündmuste jada sai silmnähtav alguse 1940. aasta 17. juunil. Pärast seda päeva hakkasid hädad ja õnnetused ridamisi meile kõigile kaela sadama. Seisin sellel päeval koos oma õpetaja Evald Männiga seminari välisukse kõrval ja nägin oma silmaga, kuidas see häda venelaste tankide näol mööda Paldiski maanted kesklinna poole vuras. Tankide kohal hõljus paks haisev suitsupilv, kui nende mootorid ähvardavalt lõrisesid ja roomikud valusalt tänava asfalti muljusid. Kuulsin oma selja taga, kuidas seminari alumise korruse aknad klirisesid ja mulle tundus, just kui oleks kõik tänaväärsed majad seminari hoonest kuni Pika Hermanni tornini välja kõikuma löönud. Mänd oleks nagu lugenud minu mõtteid, sest ta ütles. Lähevad vist Toompeale. Neil hea vaikse selge ilmaga kõrgest tornist lippu alla tuua. Tagantjärele, kui Pika Hermanni tornis juba teine lipp lehvis, saime teada, et seesama pika maona roomav tankikolonn oli peatunud Seevaldi juures. Üks sõdur ja ohvitser olid läinud arstide käest teed küsima ja nagu oma teadmiste kinnitamiseks oli ohvitser uurinud. Kas me oleme juba Berliinis? Seevaldi arstid ja õed, kellest mõni sai venekeelsest jutust enam vähem aru, ei osanud selle pärimise peale esimese hooga midagi kosta, sest nende teada oli Berliin ikka veel Saksamaa pealin, mis asus Tallinnast sadade kilometrite kaugusel. Aga pealin on pealin, mõtlesid nii suure hulga tankide nägemisest hirmunud õed ja arstid ning noogutasid nõusoleku märgiks. Seejärel olid mehed oma sõjamasinasse roninud ja jätkanud teekonda Berliini suunas. Oma patsientidega suhtlemise kogemusest teadis Seevaldi meditsiinipersonaal, et enamikul juhtudel on palju targem ja ohutum pigem jaatada kui eitada. Nii nagu oli sunnitud tegema ka Eesti sõjavägede ülemjuhataja Laidoner. 19. juunil püüdis kindral Laidoner veel midagi päästa. Vaevalt, et ta pääsemisvõimalusse enam isegi uskus, sest selle päeva hommikuks olid kuulutustulpadele, plankudele ja majaseintele ilmunud suurte tähtedega trükitud määrused, mis keelasid koosolekute pidamise ja meeleavalduste korraldamise. Vähemasti kirikuid ja palvemajasid need määrused ei puudutanud. Laidoner oleks pidanud enne kõike keelu alla panema võõra riigi sõjamasinate Eesti pealinnas ringi sõitmise, kuid selleks polnud kindralil enam võimu ega väge. Selle asemel aga oli kellegi teise korraldusel Endla tänava ja Paldiski maante majadele Laidoneri määruse kõrvale kleibitud käsitsi kirjutatud plakatid, mis kutsusid rahvast 20. juuni õhtuks töölisvõimla koosolekule. Paari päeva pärast sai ajalehtedest lugeda, mida sellel koosolekul tehti ja räägiti. Kõige tähtsam tundus olevat ja ilmselt mitte ilma tagamõteta vennaliku armastuse avaldamine ja palavate tervituste saatmine Stalinile, Molotovile ja Ždanovile. Sama palavalt sooviti, et Punaarmee tunneks end Eestis nagu kodus. Selle märgik karjuti elagu Punaarmeele, ja tema juhile, kindlasti suurele juhile, Voroshilovile. Ja kõik see tähendas selle väe nagu määramatu suure mao risti põikis juuglemist mööda väikest Eestit. Tähendas tohutut hulka jalaväge ja sõjamasinaid, raudraskeid vankreid vedivaid hoorihobuseid ning jällegi jalaväge. Järgmisel hommikul, see oli reede, 21. juuni, oli vabaduse väljakul näha ainult punaseid lippe ja loosungeid. Majaomanike panga ees seisis üks kõhnavõitu keskealine mees veoauto kabiinil ja kõneles kiledal häälel, vihkamise katekismusest ja töörahva vabadusest. Vihata tuli senist riigikorda ja armastada Stalinit, seda mängujumalat ja tema punaarmeed, kes pidi Eesti töörahva vabastama kurjakodanluse ikkast. Punaseid lippe ja loosungeid hoidvatele töörõivas inimestele, mõnel neist oli vene kombekohaselt särk pükste peal, kes kella 10 umbes paarikümne tankisaatel kolonnides siia olid tulnud, lisandus karmi kõne ajal hulku uudisimulikke. Hoolimata isegi vene tankidest, mis Kaarli puiestele seisma olid jäänud. Pealegi oli vaikne ja päikesepaisteline juunihommik ja peaga oli kolmandik väljakust rahvast täis. Mida veoautol seisev kurjailmeline mees edasi rääkis, seda ma enam ei kuulnud, sest ma tahtsin siit ära. Aga see vihkamist külvav rämedahäälne kõneleja tegi kaugemal vaikselt seisvate pealtvaatajate näod kuidagi murelikuks. Seekord ei valinud ma seminari minekuks tavapärast otseteed üle Toompea, Piki komandandi ja Falgi teed, sest meeleavaldajate kolonn hakkas parajasti Toompea mäest üles minema. Muidugi mõista ei huvitanud neid meie seminar, vähemalt esialgu. Nad olid hoopis teise suuna valinud. Ilmselt ihkasid mõned tulipead jalamaid lossi vallutama asuda. Seda enam, et siin seal Toompea ümbruses oli näha veoautosid punaväelastega. Järsku hakkas võimalike lossihõivajate ridadest kostma üha valjenevat laulu, aga see laul polnud eestikeelne ja sellepärast ei saanud ma laulusõnadest sel korral aru. Hiljem oli see laul isegi laste kooliraamatuis ära trükitud. Suur ja lai on maa, mis on mu kodu. Igatahes hõikusid need erariides korrapärases rivis marssivad noormehed oma venekeelse laulu vahele. Ura našemu Stalinu. Ja kui ma raskel sammul mööda Kaarli puiesteed ja Endla tänavad seminari poole hakkasin astuma, tuli mulle millegi pärast meelde samasugune kuivetu, kõhnanäoline mees nagu äsjane kihutuskõneleja. Teda kutsuti turuprohvetiks ja ta kuulutas Estonia taga asuval turuplatsil Eesti rahvale häda ja viletsust. Ja tema õiget nime, Karl Reits, teadsid vaid vähesed. Ta käis müügilaudade vahel, kus olid kuhjades kartuleid, porgandeid, tomateid, kurke, sibulaid. Ta peatus turuhoone kõrval, kus talle vastu vaatasid heeringatünnid ja lamedad kalakastid, mitut liiki värskete mereandidega. Ta läks purjeriidest katuste alla, kus pakuti ämbritest valget kohupiima ja paksu hapukoort, ning piimvalgete linaste rätikutega kaetud pütikujulist juustu. Ta kõndis aeglaselt, keset hilissuvist kaubaküllust ja hüüdis üle turu välja kanduva häälega. Häda tuleb, parandage meelt! Juba pärast tema esimesi hädakuulutusi 30. aastate alguses hakati teda pilduma turul parasjagu müügil olevate kaupadega. Enamasti mädanenud tomatite ja riknenud kurkidega. Lihamüüjad viskasid teda kontidega, mis peale prohvet ütles oma kõlava häälega. Loopige aga pealegi, praegu on veel konte, varsti aga jooksete üksteise võidukontide järele. Naisele, kes viskas teda mädanenud tomatiga, ütles prohvet. Jumal ei ole annud toitu selleks, et seda jalgade alla loopida. Ta püüdis valge taskurätikuga oma kuuelt veretavaid tomati jälgi maha pühkida, kuid päriselt see ei õnnestunud. Ja siis kostis ta hääl jällegi üle turu. Ja mulle tundus, et need sõnad polnud mõeldud mitte ainult teda pilkavatele turumüüjatele ja turulistele. Jumal on oma palge ära pööranud meie rahvalt ja tulemas on rasked ajad. Juhtus sedagi, et mõni inimene läks tema juurde ja tänas teda, lubades tema eest palvetada. Tema aga ei pannud kedagi tähele. Ta jätkas oma teekonda, kuulutades häda ja viletsust.
ja kui temalt küsiti, kust see häda tuleb, siis vastas ta, see tuleb idast. Profeti tinaraske silmavaade oli suunatud kaugusse, kui ta kõndis sirge seljaga selle rahva keskel, kellele ta peaaegu, et kadu ette kuulutas. Mõnikord oli tal kaasas täiesti tavaline koolikell, mida ta aega ajalt tänaval helistas, et rahva tähelepanu äratada ja inimesi meeleparandusele kutsuda. Ja nüüd, kui ma 1940. aasta 21. juuni soojas enne lõunas mööda Kaarli puiesteed ja Endla tänavat lonkimisi seminari poole hakkasin minema, läbistas mind korraga külma värin. Seda põhjustas äkiline mõttesähvatus, et turuprofeti ettekuulutus on täitumas. Sest nad kõik, Päts, Laidoner ja Eenpalu, olid kogu iseseisvus aja olnud üksmeelsel arvamusel, et oma riiklus omandati ainuüksi sõjariistade ja oma käsivarre jõul. Sama päeva õhtul lehvis Pika Hermanni tornis punane lipp ning südalinnas vurasid veoautod meestega, kellel olid punased lindid ümber käsivarre ja vint püssid õlal. Kuid järgmisel hommikul võis Toompeal punalippu kõrval jälle näha sinimust valget. Laupäevale vaatamata olid aga tänavale saadetud soomusautod, mis pidid ajalehtede jutujärgmi tõstma kodanikes kindlustunnat. Kahe lippu aeg sai läbi juba 22. juulil, kui uus riigivolikogu kuulutas Eesti nõukogude vabariigiks ja 5. augusti keskööl tuli kellad keerata Moskva ajale. Aastaid hiljem tunnistasid paljud 40 aasta riigipöörajad meelekibedusega oma tolleaegset usku, et tööinimesed rajavad Eestis uue elukorralduse ja saavad riigis tõepoolest peremeesteks. Ja aastakümneid hiljem oma lootuste varemel seistes mõistis vähemalt osa neist, kes eluga olid pääsenud, et olid pettekujutluste maailmas elanud ja tühja tuult tallanud. 1940. aasta suvel lõpetas oma tegevuse ka Eesti Baptisti usuteaduse seminar. 2. augustil tuli kokku seminari komitee ja pärast ligi 2,5-tunnist koosolekut otsustati seminaristidele teatada, et seminaris ei saa jätkata õppetööd eelmiste aastate eeskujul majanduslikel põhjustel. Seminari komitee soovitab, et iga õpilane leiaks omale tööd. Nii seminari õpetajad kui ka õpilased said väga hästi aru, mida tähendasid majanduslikud põhjused. Läksin jällegi tööle Volta vabrikusse, teadmata või aimamata, milliseks kujunab tulevik või mis mind ja meid kõiki uue võimu ajal ees ootab. Meie brigaad tegi mitmesuguseid ehitustöid. Alates mõne lihtsama abihoone ehitamisest ja lõpetades katuste tõrvamisega. Seda viimast olin suve vahaaegadel ennegi teinud, et elamiseks ja õppimiseks raha teenida. Ikkagi 65 senti tund. Kuid siis oli kõik olnud teisiti, kuigi katuse tõrv olid samasugused. Õnneks polnud keegi veel leiutanud punast tõrva ning suvine tuule õhki oli see sama. Niiske ja natuke merelõhnaline. Ja võibolla olin ka mina juba teistsugune, võibolla natuke vanem ja targem, kuigi ka vanus ja tarkus on suhteline, mis tavaliselt tuleb raas haaval. Nüüd aga tundus, nagu oleks igapäevane elugi pea peale pööratud, nagu seegi, et meie seminari juhataja Osvald Tärk, praegu mõistagi endine juhataja, oli nüüd Volta vabrikus ehitusmaterjalide lao ülem, täites ka varustaja ülesandeid. Ja seminari teine õpetaja, Evald Mänd, leidis esialgu tööd Eesti NSV raudteel, kus tema peamiseks tööriistaks oli kopsakas vasar, millega lahtisi polte kõvasti liiprisse lüüakse. Nii Tärk kui Mänd olid usuteaduse magistrid. Kõik see aga ei tähendanud vähimatki. Pühapäeviti jutlustas Evald Mänd oma koguduses, Tallinna esimeses baptisti koguduses. Ikka ja jälle, Paabeli vangipõlvest. Jumalateenistused olid rahvarohked ja jutlusi kuulati sügava hardusega.